قَالَ يَا قَوْمِ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ. وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ
رحمة